สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะการเดินทางโดยเครื่องบินมีขั้นตอนอะไรบ้างมีข้อห้ามมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างนะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะจาก17ภาพย่อยๆนะคะที่กำลังจะพูดถึงนะคะโดยเริ่มจากภาพที่1กันก่อนนะคะภาพที่1ในภาพเราเห็นเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งนะฝรั่งนะคะที่อยู่ที่เมืองร้อนนะคะก็พูดถึงว่าเป็นเมืองไทยก็แล้วกันนะคะเป็นที่เมืองร้อนที่เมืองไทยนะคะที่จังหวัดหนึ่งที่ชายทะเลนะคะจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงามนะคะก็อาจจะเช่นยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่ที่ชายทะเลภูเก็ตนะแล้วก็กำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะอยู่ที่เก้าอี้ชายหาดนะเป็นเก้าอี้ชายหาดนะคะที่เราพบเห็นทั่วไปเก้าอี้ชายหาดก็จะเป็นเก้าอี้ที่ตั้งในลักษณะที่เห็นในภาพนะคะตั้งเอนไปด้านหลังนะแล้วก็ส่วนที่ยาวออกมานะคะก็ไว้สำหรับนอนได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเหยียดขาได้ยาวเลยนะคะในภาพก็มีฝรั่งอยู่คนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่งตัวเป็นไงคะแต่งเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้านะคะเขาใส่แว่นตากันแดดนะคะสีดำนะผมเขามีสีทองนะคะจมูกเขาโด่งผิวขาวนะคะก็กำลังเขาเรียกว่านอนอาบแดดอยู่นะคะลักษณะไอแดดคือว่าเข้าเต็มหน้าเต็มตัวเลยนะคะตัวเขาก็จะเป็นจริงๆแล้วก็เริ่มเป็นแบบแดงๆแล้วนะคะเพราะว่าโดนแดดนานนะคะในมือของเขาก็ถือเป็นลูกมะพร้าวอยู่ลูกหนึ่งนะคะลูกมะพร้าวแล้วก็น่าแปลกใจก็คือลูกมะพร้าวนั้นถูกตัดด้านหัวออกไปนิดนึงนะแล้วก็มีหลอดเจาะเข้าไปนะคะอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้ากินเย็นๆนะหรือว่าดื่มเย็นๆนะก็จะสดชื่นมากนะในช่วงหน้าร้อนนะคะก็วิธีการกินเป็นยังไงคะลูกมะพร้าวสดๆเนี่ยนะคะแช่เย็นใช่ไหมคะพอเย็นจัดๆแล้วก็เอามาตัดด้านหัวออกนะคะแล้วเราก็เอาหลอดเนี่ยจิ้มลงไปแล้วเราก็ดูดเฉพาะน้ำของมันนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะกินเนื้อมะพร้าวด้วยเนี่ยก็จะมีช้อนนะคะที่เราสามารถเอาลงไปตักเนื้อมะพร้าวขึ้นมากินด้วยได้นะคะซึ่งถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็จะกินได้ง่ายนะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมันจะตักไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะแข็งเกินไปนะคะก็ฝรั่งคนนี้เป็นไงคะนอนนะคะอาบแดดนะคะโดยที่ลักษณะวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นแบบว่าที่ชายทะเลนะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ด้านหลังนะคะต้นมะพร้าวก็จะมีใบสีเขียวๆนะคะเราเห็นใบเขียวๆอยู่5ใบนะชี้ขึ้นนะเป็นแหลมๆชี้ขึ้นไปแล้วก็มีลูกมะพร้าวอยู่4ลูกนะคะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์นะคะที่ส่องสว่างเต็มดวงเลยทีเดียวก็คือว่าร้อนมากนะแล้วก็มีเมฆนะคะเมฆอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มองไกลๆออกไปนะก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นภูเขานะที่อยู่กลางทะเลนะคะก็ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่เป็นไงคะดีสวยงามนะคะเป็นบรรยากาศพักผ่อนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวภาพที่2นะคะนักท่องเที่ยวคนเดิมใช่ไหมคะที่เราพูดถึงเมื่อภาพที่1เมื่อกี้นี้นะคะเขาก็เดินทางโดยรถแท็กซี่นะคะเขาต้องการที่จะไปที่สนามบินนะคะก็แท็กซี่คันนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะคะที่มี4ล้อนะแต่ในภาพเราเห็นภาพด้านตัดนะคะเราเห็นแค่2ล้อนะคะเห็นภาพด้านข้างนะเป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะแล้วก็มีคนขับแท็กซี่เนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็บนด้านบนแท็กซี่เห็นไหมคะเราจะเห็นหลังคาแท็กซี่มันจะเป็นแบบลักษณะเงาดำๆนะคะแล้วก็ด้านบนของแท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นป้ายนะคะเป็นป้ายที่เขียนว่าแท็กซี่เลยนะคะเพื่อที่เวลาเราเรียกแท็กซี่เราจะได้เรียกถูกคันนะว่าคันไหนเป็นแท็กซี่ใช่ไหมคะก็จะมีป้ายแท็กซี่แล้วก็มีไฟขึ้นนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนส่วนผู้โดยสารนั้นก็นั่งอยู่ที่เบาะหลังนะคะหน้าตาของนักท่องเที่ยวก็ยังมีความสุขอยู่นะคะแต่อาจจะปนเศร้านิดหน่อยเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เขาจะต้องกลับประเทศเขาแล้วนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นในภาพวงเป็นเขาเรียกว่าวงคำพูดนะคะก็แท็กซี่ก็บอกว่าไปสนามบินนะคะที่เรารู้เพราะว่าเป็นรูปเครื่องบินใช่ไหมคะเป็นรูปเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ภาพที่3ค่ะภาพที่3แท็กซี่ก็พาไปที่สนามบินนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาภายในนะคะเขาเรียกว่าภายในบริเวณสนามบินแล้วนะคะโดยการผ่านช่วงที่เป็นขาเข้ามาแล้วนะคะสังเกตนะคะขาเข้าก็จะเป็นรูปเครื่องบินนะคะที่เอาหัวทิ่มลงนะคะก็ผู้โดยสารคนนี้นะคะเขาจะ ไปที่ขาออกนะคะแสดงว่าเขากำลังจะกลับประเทศเขาแล้วนะคะก็คือเขาไปด้านขวามือใช่ไหมคะคือในรูปที่มีลักษณะเครื่องบินนะคะที่กำลังบินขึ้นนะคะโดยมีหัวของเครื่องบินเนี่ยเชิดขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางขาออกนะคะก็คือในภาพนี้ก็จะมีขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4นะคะก็หลังจากที่เดินทางเข้ามาภายในตัวสนามบินนะคะในจุดแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องผ่านเขาเรียกว่าจุดรักษาความปลอดภัยก่อนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยตรวจกระเป๋านะคะหรือตรวจสิ่งของของเราว่าโอเคเราพกอะไรของที่แบบว่าผิดกฎหมายหรือว่าเป็นพกของที่มีอาวุธอะไรที่เป็นอันตรายอะไรเข้ามาภายในสนามบินไหมนะคะก็เป็นการตรวจขั้นแรกนะคะก็ขั้นนี้ก็ผู้ชายฝรั่งนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ทำตามกฎโดยอย่างดีนะก็เอากระเป๋าเดินทางของเขาที่เอามาด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากสีส้มนะคะเขาก็เอาขึ้นไปวางบนสายพานนะคะผ่านเครื่องตรวจคือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสแกนนะคะผ่านเครื่องสแกนเข้าไปนะคะเพื่อสแกนดูว่ากระเป๋าเขานั้นไม่มีของต้องสงสัยไม่มีของเสียหายอะไรนะคะโดยในภาพนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวนะคะก็เอากระเป๋าขึ้นสายพานนะแล้วส่วนด้านที่เราเห็นเนี่ยด้านหลังด้านที่เป็นด้านที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งนะคะอยู่หน้าจอมอนิเตอร์นะเขาเรียกว่าเหมือนจอคล้ายๆกับจอคอมพิวเตอร์นะคะเป็นจอทีวีเล็กๆใช่ไหมคะเป็นจอมอนิเตอร์ก็นั่งดูผ่านจอนะคะว่าโอเคสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านั้นมันมีอะไรที่มันต้องสงสัยไหมอะไรนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็ใส่ชุดเป็นชุดฟอร์มนะคะชุดฟอร์มของสนามบินนะคะก็มีใส่หมวกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อเรียบร้อยแขนยาวนะคะแล้วก็นั่งดูทำงานนะคะนั่งดูเครื่องสแกนนะคะผ่านจอมอนิเตอร์นะคะส่วนคนนะคะที่เป็นคนเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าเครื่องสแกนอันนี้ได้ใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นเครื่องสแกนลักษณะเหมือนคล้ายๆกรอบประตูอันใหญ่ๆนะคะที่เราสามารถเดินผ่านเข้าไปนะคะหลังจากกระเป๋าสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนนะคะเครื่องสแกนตัวบุคคลนะคะผ่านเข้าเครื่องสแกนเข้าไปด้วยที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นช่องประตูใหญ่ๆนะคะลักษณะเป็นเสาที่ตั้งขึ้นมานะคะผ่านเครื่องนั้นไปภาพที่5ค่ะหลังจากผ่านเข้ามาในสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมานะคะมาเข้าคิวนะคะผ่านมาเข้าคิวเพราะว่าจะเดินทางกลับใช่ไหมคะต้องมาผ่านเข้าคิวเช็คอินก่อนนะคะแต่ว่าที่คิวเนี้ยก็ยังไม่ถึงคิวเขาใช่ไหมคะเขาก็มาต่อเป็นคนท้ายๆอยู่นะคะก็สังเกตว่าจะเห็นว่าในคิวนั้นก็เป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะในภาพเราเห็นมีฝรั่งยืนอยู่1 2 3 4 5มีอยู่5คนนะโดยคนแรกเนี่ยเราเห็นไม่ชัดนะแต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นภาพขาวดำคนที่2นะก็เห็นว่าเป็นผู้ชายนะคะที่หัวล้านนิดนึงนะมีผมอยู่ครึ่งเดียวนะคะแต่งตัวชุดสูทเรียบร้อยเลยนะคะถือกระเป๋าเอกสารหรือว่าเป็นกระเป๋าทำงานนะคะส่วนคนที่3ก็เป็นผู้หญิงฝรั่งนะคะผมทองผมสั้นนะใส่เสื้อเป็นแบบเสื้อสายเดียวนะไม่มีแขนใส่เป็นชุดกระโปรงนะคะเดินอยู่ยืนอยู่เป็นคนที่3นะคะแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางที่เอาตั้งไว้รออยู่ด้านหน้าของเขาเองนะส่วนคนที่4ก็เป็นผู้ชายฝรั่งนะมีเคราเล็กน้อยนะคะตัวค่อนข้างสูงนะแล้วก็ใส่กางเกงสีดำใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาๆนะแขนสั้นนะคะแล้วก็เขาก็มีเหมือนเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะเหมือนกับว่ากระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆหน่อยนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะค่อนข้างใหญ่คนนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางคนเดียวสะพายกระเป๋าแบ็คแพ็คส่วนคนสุดท้ายคนที่5นะก็เป็นคนที่เราพูดถึงใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวที่เราพูดถึงตั้งแต่ภาพแรกนะคะเขาก็มีกระเป๋าสัมภาระของตัวเองนะเป็นกระเป๋าลากนะคะสีส้มนะที่ขนาดพอดีนะคะขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะแล้วก็เขาก็ใส่ชุดวันนี้เขาไม่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วใช่ไหมวันนี้เขาจะกลับแล้วเขาก็แต่งชุดแบบเรียบร้อยนะใส่ชุดกางเกงขายาวแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะสีฟ้าแขนสั้นนะในระหว่างที่เขายืนรอนะคะเขาก็ฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมคะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามือล้วงกระเป๋านะในกระเป๋าเขาอาจจะเป็นพวกนะมีโทรศัพท์หรือว่าเป็นพวกเครื่องฟังวิทยุเครื่องฟังเพลงเล็กๆก็ได้นะอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาก็มีหูฟังนะคะเป็นหูฟังสายหูฟังสีดำนะขึ้นมาเสียบห ูของเขาเนี่ยสองข้างนะคะเขาก็ฟังเพลงไปด้วยนะมีความสุขอยู่ในสนามบินนะคะสังเกตหน้าของแต่ละคนก็จะแดงๆนิดหน่อยนะคะแดงๆเกิดจากอะไรคะการเผาไหม้ของแดดนะคะหรือว่ามีการอาบแดดเยอะนะคะหน้าก็เลยมีรอยแดงๆนิดนึงภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็ถึงตานักท่องเที่ยวคนนี้แล้วนะคะที่จะต้องเอากระเป๋านะคะมาเช็คอินในจุดนี้ไม่ใช่เป็นจุดตรวจเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่จุดตรวจความปลอดภัยหรือว่าเป็นจุดสแกนอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นแค่จุดที่เรามาเช็คอินนะคะก็คือจุดที่เรามาทิ้งหรือว่าเอากระเป๋ามาเข้าสายพานนะคะเพื่อที่จะได้ไปตามขบวนการต่อไปนะคะจุดเช็คอินนี่ก็คือเราก็ต้องเป็นไงคะโชว์ว่าเราจองมีเบอร์การจองนะคะจากทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นตั๋วทางอินเทอร์เน็ตนะมีการจองมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเราก็ต้องโชว์พาสปอร์ตของเราด้วยนะคะว่าเป็นเราจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้พนักงานตรวจสอบนะคะโดยในภาพก็จะเป็นพนักงานนะคะที่ทำงานอยู่นะคะนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะในภาพก็เป็นผู้ชายนะที่ใส่ชุดฟอร์มนะคะเรียบร้อยนะแล้วก็ผูกเน็กไทสีเขียวนะคะแล้วก็ด้านบนเขาก็มีคำว่าเช็คอินอยู่นะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขาจะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการแบบสำหรับค้นหาหรือว่าใส่ข้อมูลลงไปนะคะว่ามีลูกค้าหรือว่าคนที่เดินทางคนไหนที่มาเช็คอินแล้วนะคะโดยในจุดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่ตรวจสอบจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือตรวจสอบในเรื่องของน้ำหนักนะน้ำหนักก็ต้องไม่เกินใช่ไหมคะตามกำหนดของแต่ละสายการบินนะคะบางสายการบินอาจจะให้30กิโลหรือว่า20กิโลหรือว่า40กิโลนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสิทธิพิเศษไหมนะสำหรับเช่นมีการสะสมคะแนนนะคะคะแนนสำหรับบัตรสมาชิกของสายการบินนะถ้าเกิดมีคะแนนเยอะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นบัตรทองใช่ไหมคุณอาจจะได้เดินทางแล้วก็สามารถขนน้ำหนักได้เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นบัตรธรรมดาทั่วไปนะที่แบบว่าไม่ได้พิเศษอะไรมากนะก็ถ้าเดินทางไกลแบบว่าไกลเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าข้ามประเทศข้ามทวีปอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะได้30กิโลหรือว่าถ้าเป็นการเดินทางแบบธรรมดาก็อาจจะได้20ไม่เกิน23กิโลอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบินนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อห้ามด้วยใช่ไหมคะในส่วนที่กระเป๋าสำหรับโหลดใช่ไหมคะก็คือเราก็จะโหลดอะไรลงไปก็ได้นะแต่ส่วนกระเป๋าที่สำหรับถือขึ้นเครื่องใช่ไหมคะกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องคือที่เราถือติดตัวขึ้นไปด้วยบนเครื่องนะคะก็แต่ละสายการบินก็จะมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ราวระหว่างประมาณ7กิโลได้ประมาณช่วง7กิโลไม่เกิน10กิโลนะคะโดยกระเป๋าที่ถือขึ้นบนเครื่องเนี่ยก็จะห้ามหลายๆอย่างนะก็เช่นห้ามสิ่งของมีคมนะห้ามเช่นห้าม power bank นะคะ power bank ไอ้ตัวที่เราตัวเก็บสำรองแบตเตอรี่ไว้สำหรับที่เราเสียบโทรศัพท์นี้ใช่ไหมคะห้ามมี power bank ตัวใหญ่ๆนะคะถ้าตัวเล็กๆ เนี่ยก็ถือขึ้นไปได้นะแล้วก็ห้ามโหลด power bank เข้าในกระเป๋าที่สำหรับโหลดเข้าใต้เครื่องบินนะคะแล้วก็ถ้ากระเป๋าถือเราก็มีพวกห้ามของเหลวนะของเหลวเช่นของถ้าห้ามของเหลวที่มีเกิน100มิลลิลิตรนะคะแต่ถ้าอยู่ระหว่างไม่เกิน100มิลลิลิตรเนี่ยถือขึ้นเครื่องได้นะคะแต่ว่าถือได้ไม่เกินคนละ10ชิ้นนะคะห้ามของมีคมห้ามวัตถุอันตรายอะไรพวกนี้นะคะห้ามนำขึ้นเครื่องบินนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบคร่าวๆนะคะที่เป็นกฎสากลนะคะสำหรับการเดินทางภาพที่7ค่ะภาพที่7นะคะก็ฝรั่งคนนี้นะผู้โดยสารคนนี้ก็ขอเลือกที่นั่งนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เจ้าหน้าที่ก็หันจอมาให้เลยนะคะก็ให้ฝรั่งเลือกที่นั่งนะว่าจะเลือกตรงไหนนะคะโดยคำพูดฝรั่งก็บอกว่าขอที่นั่งติดหน้าต่างนะอยากได้ที่นั่งริมหน้าต่างนะคะเพราะว่าอยากเห็นวิวไม่อยากโดนตัวกับใครนะไม่อยากรบกวนใครนะอยากอยู่คนเดียวนะอยากนั่งริมหน้าต่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้เลือกให้ชี้เอานะคะฝรั่งก็เลือกที่นั่งริมหน้าต่างแต่ว่าก็จะมีสำหรับบางคนใช่ไหมคะที่ไม่ชอบนั่งริมหน้าต่างนะบางคนก็อาจจะชอบนั่งเขาเรียกว่าขอนั่งริมทางเดินนะคะริมทางเดินก็คือในส่วนของที่อยู่ด้านตรงกลางนะคะที่บริเวณทางเดินนะคะบางคนอาจจะคิดว่าลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยหรือว่าเป็นคนที่ นั่งนานๆไม่ได้ต้องยืดเส้นยืดสายนะอาจจะปวดขานะหรืออาจจะเป็นคนแก่นะปวดขาไม่ชอบนั่งริมหน้าต่างชอบนั่งริมทางเดินเพราะว่าจะได้ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายนะคะจะได้เดินไปเดินมาภายในเครื่องบินได้จะได้ไม่ต้องรบกวนคนข้างๆนะไม่งั้นต้องเรียกให้คนข้างๆนั้นลุกขึ้นตลอดเวลานะเพราะว่าที่นั่งเครื่องบินเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราจะลุกอะไรแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องลุกขึ้นทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นคนที่ไม่ชอบรบกวนคนอื่นก็อาจจะชอบนั่งที่ริมทางเดินนะหรือว่าคนที่แบบว่าเข้าห้องน้ําบ่อยๆก็ชอบนั่งที่ริมทางเดินนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะหลังจากที่ผู้โดยสารเนี่ยเลือกที่นั่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทำการเช็คอินกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตั๋วออกมานะคะตั๋วนี้นะคะก็จะเป็นตั๋วที่เป็นตั๋วเดินทางนะคะสำหรับบอกรายละเอียดทุกอย่างนะคะก็คือบอกรายละเอียดชื่อนามสกุลนะคะเมืองที่จะไปนะคะที่นั่งอะไรประตูอะไรนะคะที่เราจะต้องไปรอเครื่องบินเวลาที่เครื่องบินออกเวลาที่เราจะต้องไปรอก่อนที่เครื่องบินออกนะคะโดยตั๋วนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะมีส่วนหนึ่งที่ให้สำหรับผู้โดยสารเก็บไว้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สายการบินจะเก็บไว้นะคะและด้านที่ก็จะมีส่วนที่มีเป็นบาร์โค้ดอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ไว้ให้สำหรับเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยสแกนข้อมูลนะคะเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมคะเวลาที่แบบว่าเราเอาตั๋วของเราไปยื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สแกนเรานะคะตอนที่เรากำลังจะเข้าไปเข้าสนามบินหรือว่าตอนที่เราจะไปขึ้นเครื่องอีกทีนึงนะคะว่าเราได้ผ่านเข้าไปภายข้างในตั๋วสนามบินแล้วนะคะก็ในภาพนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะก็เดินทางนะคะจากกรุงเทพแล้วกันนะจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็จะกำลังจะเดินทางไปเมืองซูริกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะภาพที่9นะคะภาพที่9ก็เป็นนะคะช่วงที่ได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องทำการเดินทางนะคะเข้าไปในส่วนที่เป็นภายในสนามบินนะคะภายในสนามบินบริเวณที่เครื่องบินจะออกนะคะก็จะต้องผ่านส่วนที่เรียกว่าที่เราต้องมาเอ็กซเรย์ก่อนนะเขาเรียกว่าส่วนที่ตรวจสอบความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสารทุกคนนะแล้วก็ของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะว่าไม่ให้มีสิ่งที่เป็นวัตถุต้องสงสัยวัตถุอันตรายนะคะเข้าไปภายในสนามบินนะคะโดยในภาพนี้เนี่ยก็เขาก็จะเอ็กซเรย์นะตรวจสอบทุกอย่างนะคือสิ่งที่เราจะต้องเอาออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะในส่วนเช่นกระเป๋าเงินนะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ก็ต้องเอามากางออกด้วยนะคะหรือว่าส่วนที่เป็นของเหลวนะถ้าเราพกของเหลวไปถ้าเราไม่ได้เอาโหลดใต้เครื่องไปนะคะเราก็ต้องเอามาสแกนตรงนี้ด้วยนะหรือว่าเราบางครั้งเราต้องถอดเข็มขัดนะพวกผ้าพันคอเสื้อแจ็คเก็ตต่างๆนะคะเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อสแกนเข้าเครื่องด้วยนะคะในส่วนที่บางคนเนี่ยเข้าไปแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะต้องถอดรองเท้าด้วยก็ได้นะคะหรือว่าถ้ายังมีข้อสงสัยมากๆใช่ไหมคะถ้าผ่านเครื่องสแกนไปแล้วแต่ว่าเครื่องสแกนเนี่ยมีเสียงร้องนะคะแบบว่าเตือนว่าแบบอาจจะมีข้อสงสัยมีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็จะมีคนนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจตัวเราแบบละเอียดเลยนะเช่นมาตรวจมาให้เรายืนกลางมือนะแล้วก็ตรวจว่าโอเคเรามีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรไหมนะคะบางทีเครื่องก็อาจจะผิดพลาดได้จริงๆแล้วบางครั้งเสียงดังเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราพกวัตถุอะไรต้องสงสัยใช่ไหมคะแต่ในตัวเราจะเช่นลืมเอากุญแจออกนะหรือว่าในรองเท้าของเรามีส่วนประกอบที่เป็นเหล็กหรือว่าเราไม่ได้เอาเข็มขัดออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องมันก็จะร้องนะคะโดยในภาพนะคะจะเป็นในภาพนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะที่นั่งอยู่นะคะด้านหลังจอมอนิเตอร์นะคะหรือว่าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กำลังนั่งมองอยู่นะคะนั่งมองเข้าไปในเครื่องสแกนนะคะก็คือเครื่องสแกนก็ทำหน้าที่นะคะสแกนนะคะดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรไหมนะคะก็นักท่องเที่ยวของเราหรือผู้โดยสารที่เรากำลังพูดถึงนะคะที่เป็นฝรั่งนั้นก็กำลังเนี่ยถอดนะคะหูฟังนะเป็นหูฟังโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังค์แล้วก็เข็มขัดนะคะเอาใส่เป็นเหมือนกับว่าถาดนะคะถาดสี่เหลี่ยมเอาใส่ไว้ข้างในนะคะแล้วก็สายพานนะก็จะเลื่อนเอาถาดนี้เข้าไปนะคะแล้วเจ้าหน้าที่นะคะก็จะหยุดนะหยุดสายพานแล้วก็ตรวจดูนะคะว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะคะถ้าโอเคนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยสายพันธุ์ให้เลื่อนไปออกไปนะคะว่าโอเคแล้วก็ให้ผู้โดยสารนั้นก็รับของกลับคืนไปนะคะแล้วก็ใส่คืนให้เหมือนเดิมนะคะภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะก็เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเราก็เรียกว่าตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนที่จะออก นอกเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.อะไรอย่างนี้นะคะตม.ก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรวจพาสปอร์ตนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้านในนะคะโดยด้านในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะตัดเป็นรูๆไว้นะคะไว้สำหรับผู้คุยกันนะหรือว่าไว้สำหรับในการยื่นเอกสารยื่นพาสปอร์ตส่งให้กันนะคะในภาพเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะยื่นพาสปอร์ตนะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าในพาสปอร์ตอาจจะมีวีซ่าด้วยนะคะก็ยื่นพาสปอร์ตมาให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจข้อมูลความถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาพาสปอร์ตไปแล้วไงคะก็ตรวจดูว่าโอเคหน้าตรงไหมชื่อตรงไหมนะคะเดินทางไปประเทศไหนมีวีซ่าไหมนะคะแล้วก็ในการตรวจอาจจะตรวจว่ามีการอยู่เกินไหมคะอยู่เกินวันที่วีซ่าระบุไว้ไหมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเพราะว่าการเดินทางในบางประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีวีซ่าด้วยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปประเทศนั้นๆเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราพาสปอร์ตของเรานั้นเข้าประเทศนั้นได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็จำเป็นต้องที่จะต้องขอวีซ่านะคะเราจะต้องทำมาตั้งแต่ต้นทางนะคะจากตั้งแต่ต้นประเทศที่เรามาแล้วนะคะหรือในบางประเทศเนี่ยเราสามารถมาทำวีซ่าที่ประเทศปลายทางได้นะคะแต่ว่าอาจจะเสียเวลาหน่อยนะคะก็คือต้องมาสแกนนิ้วมือมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเสียเงินที่ปลายทางนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะเป็นในตอนที่เราเพิ่งเดินทางเข้าประเทศนั้นนะคะไม่ใช่ตอนขาออกนะคะก็มีอยู่2 อย่างนะก็คือถ้าต้องการประหยัดเวลาก็ควรที่จะเตรียมวีซ่าอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากประเทศต้นทางของเรานะคะมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่เกินวีซ่าที่กำหนดด้วยเพราะว่าถ้าอยู่เกินเนี่ยก็จะถูกค่าปรับใช่ไหมคะค่าปรับก็จะเป็นค่าปรับรายวันแล้วก็อาจจะเสียเวลาจอนช่วงขาออกนะคะเพราะว่าต้องเสียเวลาทำเอกสารแล้วก็เสียเวลาติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะภาพที่11ค่ะภาพที่11หลังจากที่ผ่านขั้นตอนอะไรเข้ามาเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เข้ามาถึงภายในนะภายในจริงๆนะคะของสนามบินซึ่งข้างในเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าที่ขายสินค้าดิวตี้ฟรีนะคะหรือว่าเป็นที่ขายสินค้าปลอดภาษีนะคะปลอดภาษีก็คือไม่มีภาษีนะคะดังนั้นสินค้าที่เรามาซื้อที่นี่เนี่ยมันก็จะถูกกว่าสินค้าที่เราซื้อตามข้างนอกนะคะเพราะว่าสินค้าข้างนอกนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ถูกบวกภาษีไว้แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราเข้ามาซื้อสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินก็แปลว่าสินค้านั้นไม่มีภาษีดังนั้นเราก็จะเท่ากับว่าเราเสียราคาเฉพาะราคาค่าสินค้าเท่านั้นไม่ได้เสียค่าภาษีด้วยนะคะและในส่วนนี้เนี่ยในบางสนามบินใช่ไหมคะนอกจากเป็นสินค้าปลอดภาษีแล้วก็ยังเป็นสินค้าลดราคาด้วยนะลดราคาก็คือราคาก็ถูกกว่าเดิมลงไปอีกใช่ไหมคะในภาพก็เราจะเห็นนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปในแผนกเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะพวกแอลกอฮอล์พวกนี้ก็จะเป็นสินค้าขายดีนะเพราะว่าเป็นสินค้าปลอดภาษีนะคะมีให้เลือกหลายอย่างก็เดินเข้าไปในแผนกแอลกอฮอล์แล้วก็จะเห็นขวดเหล้าขวดแอลกอฮอล์ขวดไวน์ขวดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสัญลักษณ์ก็จะมีโฆษณาให้ซื้อนะคะเช่นลดราคานะซื้อ2แถม1ซื้อ1ซื้อซิมที่2ลด 20% อะไรก็ว่าไปนะคะก็มีการลดราคาให้ถูกลงไปอีกภาพที่12ค่ะภาพที่12เราจะเห็นนะคะเวลาเราเข้าไปที่สนามบินเนี่ยมันก็จะมีจอข้อมูลนะคะที่บอกว่าเที่ยวบินไหนนะคะออกกี่โมงนะคะก็จะเป็นไล่ตามเวลาไปนะคะก็จะมีข้อมูลบอกว่าให้ไปที่ประตูนะคะหรือว่าเที่ยวบินไหนที่ตรงเวลาเที่ยวบินไหนที่ล่าช้านะคะโดยในภาพนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลมีอยู่3เที่ยวบินด้วยกันนะคะที่จะเดินทางไป3สถานที่นะคะเป็นเที่ยวบินขาออกนะคะในภาพเราจะเห็นเป็นภาพเครื่องบินนะคะที่เชิดหัวขึ้นไปบนฟ้านะคะก็เป็นขาออกนะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นชื่อเมืองนะคะแล้วก็มีแบ่งเป็น3ช่องข้อมูลนะคะเป็นเมืองเวลาแล้วก็สถานะนะคะก็ดูว่าเมืองแรกนี้ก็คือเที่ยวบินที่จะเดินทางไปซูริกนะคะเมืองซูริกนะออกเดินทางเวลาบ่ายโมง45 นาทีนะคะก็จะเห็นว่าโอเคตรงเวลานะคะไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะส่วนข้อมูลอันที่2นะคะเที่ยวบินที่จะเดินทาง ไปเมืองเบอร์ลินนะคะเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะคะออกเดินทางเวลา 13:50 นาทีนะก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็ตรงเวลานะคะแต่ว่าเที่ยวบินสุดท้ายเห็นไหมคะที่จะเดินทางไปปักกิ่งนะปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะก็เวลาที่ออกเดินทาง 13:55 นาทีเป็นไงคะก็ล่าช้านะคะจะล่าช้าไปเท่าไหร่กี่นาทีก็ว่าไปนะคะเราก็ต้องดังนั้นเวลาเข้าไปที่สนามบินเนี่ยเราต้องคอยเช็คเขาเรียกว่าเช็คสถานะตลอดเวลานะคะว่าเที่ยวบินของเราเนี่ยปกติไหมมีปัญหาไหมหรืออะไรไหมบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนประตูเปลี่ยนทางที่ว่าเราจะต้องรอหรืออะไรเงี้ยนะคะบางครั้งมันไม่ได้ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยในตัวเครื่องบินเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเสมอไปนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องคอยเช็คสถานะของเที่ยวบินของเราตลอดเวลานะคะในภาพเราก็จะเห็น อธิบายซูริกนะคะซูริกก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็เบอร์ลินก็อยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะสองประเทศนี้ตั้งอยู่ที่ทวีปยุโรปใช่ไหมคะส่วนปักกิ่งเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเนาะก็เป็นประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีจำนวนคนที่เยอะมากๆด้วยนะคะก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้วยเนาะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่วนประเทศจีนนี่ก็เป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็มีวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างคนไทยนะคะคนไทยมีการรับวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคะมาจากคนจีนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีคนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะภาพที่13ค่ะภาพที่13หลังจากที่ไงคะเช็คสถานะการเดินทางของเราแล้วนะว่าเครื่องบินเราไม่มีปัญหานะคะออกตรงเวลานะก็ไปรอที่ประตูนะคะที่เกตหลังจากนั้นก็จะมีการเช็คนะคะมีการดึงเขาเรียกฉีกตั๋วออกนะคะเราก็เก็บไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะมาที่เครื่องบินนะมาที่ประจำของตัวเองนะคะที่เราเลือกไว้นะคะอย่างผู้โดยสารคนนี้เขาเลือกไว้ที่นั่งริมหน้าต่างนะคะเขาก็มานั่งที่ประจำของเขานะคะที่เขาได้เลือกไว้นะคะแล้วเขาก็คาดเข็มขัดนะคะเป็นเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินนะคะต้องคาดทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะก็หยิบขึ้นมานะคะมันจะมีสายที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวานะคะแล้วเราก็เอามาประกบกันที่ตรงกลางนะคะข้างนอกเป็นไงคะก็ยังเป็นอากาศที่ดีสวยงามมีพระอาทิตย์อยู่ใช่ไหมคะดูแล้วอากาศแจ่มใสนะคะหลังจากนั้นพอได้เวลานะคะตามเวลาที่เครื่องบินจะออกนะคะเครื่องบินก็ออกตรงเวลาใช่ไหมคะเครื่องบินก็บินขึ้นไปนะคะบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะเราจะเห็นเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะในภาพเบื้องหลังนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของประเทศไทยนะที่มีความสวยงามมีอากาศดีพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงนะคะต้นไม้เขียวขจีสดใสนะคะท้องฟ้าสวยงามมีเมฆบ้างเล็กน้อยนะคะก็เครื่องบินก็บินขึ้นไปนะคะค่ะเมื่อได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านะคะหลายๆชั่วโมงเลยนะคะก่อนที่จะถึงเมืองซูริกนะคะต่อมาภาพที่15ค่ะภาพที่15นะคะกิจกรรมบนเครื่องบินเราก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนักใช่ไหมคะก็บนเครื่องบินเขาก็จะมีเป็นเหมือนทีวีส่วนตัวให้เรานะเล็กๆนะคะที่ให้สำหรับเราไว้ดูส่วนตัวนะคะเราก็สามารถเลือกพวกรายการทีวีหรือว่าเป็นรายการหนังหรือบางครั้งอาจจะมีเล่นเกมมีสารคดีเป็นรายการที่ทางสายการบินเนี่ยเขาจัดไว้ให้นะคะอาจจะเป็นหนังใหม่หนังเก่าหนังอะไรเราก็สามารถนั่งเลือกทำได้นะคะเป็นการฆ่าเวลาเนาะแบบว่าเวลาการเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการฆ่าเวลานะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ใส่หูฟังนะแล้วก็เสียบเข้าไปที่จอทีวีส่วนตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าเสียงมันจะไม่มีเสียงออกมาใช่ไหมคะเราต้องใช้หูฟังนะคะในการเสียบเพื่อที่จะฟังเสียงส่วนตัวของเรานะคะก็ฟังนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่ข้างหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ด้วยนะคะมีขวดเป็นขวดน้ำโคล่านะคะกระป๋องโคล่าแล้วก็มีแก้วน้ำนะอยู่ใบหนึ่งนะคะที่วางรออยู่นะคะก็สำหรับจิบดื่มระหว่างนะคะระหว่างที่กำลังนั่งรอนะคะ ภาพที่16ค่ะภาพที่16หลังจากที่เดินทางผ่านมา10กว่าชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าจากกรุงเทพไปสุริก็น่าจะประมาณ10กว่าชั่วโมงนะคะก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะหลายสิบเป็น10กว่าชั่วโมงแล้วก็เดินทางนะคะมาถึงที่เมืองสุรินะคะก็เครื่องบินก็ทำการลงจอดนะคะสังเกตว่าลักษณะภูมิประเทศนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะเมื่อลงที่สุริแล้วเราก็จะเห็นเป็นไงคะภูเขาสูงนะคะที่มีหิมะนะคะปกคลุมอยู่ที่ยอดเขานะคะเครื่องก็ลงนะคะที่สนามบินที่เมืองซูริกภาพที่17ค่ะหลังจากที่ลงเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อมานะคะก็เราก็ต้องมาไปเหมือนเดิมนะคะไปตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ให้ดูพาสปอร์ตนะคะว่าเรากลับเข้ามาในเมืองแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากสนามบินไปนะคะเมื่อตอนขามาเราได้โหลดกระเป๋าเข้าไปใช่ไหมคะขากลับเราก็ต้องรอกระเป๋าของเราด้วยนะคะที่ภาพก็นักท่องเที่ยวคนนี้ก็ยืนล้วงกระเป๋านะคะรอกระเป๋าเดินทางตัวเองนะคะที่กำลังถูกเลื่อนมาตามสายพานนะคะสังเกตว่าบนสายพานมีอยู่กระเป๋ามีอยู่4ใบนะใบของเขาเป็นใบสุดท้ายนะสีส้มนะคะที่อยู่ใบสุดท้ายที่กำลังถูกเลื่อนมานะคะก็เขาก็รอกระเป๋าของเขานะคะหลังจากนั้นพอเขาได้กระเป๋าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางกลับบ้านของเขาไปนะคะตามสเต็ปนะคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนนะคะในการที่เราเข้าไปติดต่อนะคะเข้าไปเกี่ยวกับการเดินทางนะคะโดยเครื่องบินนะคะว่าเราต้องมีขั้นตอนติดต่อขั้นตอนยังไงบ้างนะคะภายในสนามบินแล้วก็เกี่ยวกับพาสปอร์ตเกี่ยวกับวีซ่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็สำคัญหมดนะคะดังนั้นก่อนเดินทางต้องตรวจเช็คให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าลืมก็จะเดินทางออกไม่ได้นะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เราเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ